man sige, ordet er frit. Og det er først og fremmest enten en kort kommentar og meget gerne direkte spørgsmål til panelen. Så prøv at
høre. Jeg hedder Nina. Jeg har et spørgsmål til Bente Rik, fordi jeg kom lige i tanke om noget. Jeg tænker på, har du erfaring med børn, der bliver brugt som tolke i flygtningelejrene? Fordi fra min tid var det helt almindelig praksis. Og det blev brugt med altså, Røde Kors medarbejdere senere og Dansk Flygtningehjælp og kommunen til sidst. De fremskyndte jo til det, fordi det var billigst. Og vi var mange, det var ikke kun mig. Så sker det stadigvæk, og hvordan har børn det?
Ja, jeg har
altid
selv insisteret på, at han var også en officielt veluddannet tolk i mine behandlinger, men jeg har hørt familier fortælle, at det forekommer stadigvæk. Og i den der fjernsynsudsendelse, nogen refererer til i TV2, da sønnen var faktisk den, der skulle oversætte læsebrevet, da familien fik afslag, og havde svært ved at oversætte det helt korrekt, og alle var meget i tvivl, om de nu havde fået afslag, eller hvad det alt sammen handlede om. Og ude omkring, der bruges det i vidt omfang, og det er svært traumatiserende for de børn, der forsøger at beskytte forældrene ved ikke at oversætte det helt så galt, som det er indimellem. Og det er yderst pinligt i familier, at ting, der burde være mere private, skal gennem et barn, før man kan få lægebehandling. Det gør sig i vidt omfang.
Ja, tak. Jeg ved ikke, er der en kommentar?
Jeg vil bare sige, at jeg oplever næsten ugentligt, at der kommer børn med helt ned til 9-10 års alderen. De taler afsindigt godt dansk, og farmor ikke så gode til det. Og de bliver taget ud for at altså fri fra skole af forældrene, for at komme op og tale med advokaten. Og jeg påpeger, jeg er ked af, at der er børn til stede, men forældrene insisterer på det. Og jeg kan kun gætte mig til, at det er fordi, det er det billigste.
Jeg er rigtig meget optaget. Det er Seemann. Jeg hedder Harald Hess. Og jeg er bare menig tilhører, og jeg bor her i Vejle til daglig. Jeg vil prøve at opsummere, hvad jeg har hørt her. Jeg har hørt, at panelet synes, at man skal give amnesti til de flygtninge, der er i flygtningelejre og ikke er her, give dem opholdstilladelse og måske også dansk statsborgerskab. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad bliver konsekvenserne? Hvad kommer vi alle sammen til at betale rent økonomisk til de mennesker? Skal de have hjælp? Skal de have arbejde? Hvordan tænker man sig, at det skal gå? Jeg boede nogle år i Amerika, og derovre er det jo sådan, at næsten hele befolkningen er indvandret. Der er kun forholdsvis få tilbage af det, vi kalder Native Americans, som vi andre kaldte indianere, da jeg var dreng. Og indianerne lever i mange af dem i reservater. Bliver det en konsekvens her i landet, kommer vi danskere til at leve i reservater omkring år 2050, eller hvornår sker det? Tak.
Det tror jeg ikke på, at vi gør, og jeg tror ikke, man kan sammenligne hverken de to lande eller de to forskellige tidsaldre, der taler om. Jeg er selv dansk-amerikaner og har hele min familie, ud over mine tre børn her i Danmark, så har jeg hele min familie i USA. Men jeg tror på, at Danmark rent arbejdsmæssigt befinder sig i en situation, hvor vi godt kan tilbyde jobs til de fremmede. Vi hørte i radioavisen forleden dag, at det er et enormt problem, at den danske regering presser de unge studerende til at gennemføre deres studie på den normerede tid, eller gerne hurtigere. For det betyder, at alle de studenterjobs, som bliver besat eller er besat lige i øjeblikket, det svarer faktisk til 60.000 fuldtidsstillinger, og dem kan vi ikke besætte den dag i dag. Og jeg kan se, jeg kender selvfølgelig ikke alle flygtninge og udlændinge her i Danmark, men jeg har der omgang med flere hundrede i løbet af et år. Jeg kan se en arbejdsvilje og iver og evne, så jeg er sikker på, at de bedste af dem gerne vil, og når jeg siger de bedste af dem, også dem, der har helbred til det, både psykisk og fysisk. Og i og med, at vi får dem i arbejde, og vi tilbyder dem et arbejde, så får vi også flere skatteindtægter ind. Så jeg er ikke så bekymret for det. Og jeg tror ikke, vi skal være så bange, som man var i Amerika i sin tid.
Ja, altså spørgsmålet ville også være relevant, hvis det var sådan, at vi modtog en stadig strøm af flygtninge eller indvandrere. Men det er jo stort set stoppet nu. Og vi taler, jeg tror ikke rigtig spørgeren er klar over, hvor mange vi taler om. Vi taler imellem 1.000 og 2.000 mennesker. Og hvis et af verdens rigeste lande ikke skulle have plads til, i stedet for at have på passiv forsørgelse, så at sige, rent økonomisk set, af en gruppe mennesker på 1.000 til 1.500, i stedet for det, og så at tilbyde dem, han har sagt, en eller anden form for beskæftigelse, både for det danske samfund og vores skyld, så har hvad skal vi sige, vores rigdom ikke nogen mening.
Jeg har også en kommentar. Jeg har indtil forleden arbejdet i Hammerfest i Nord-Norge, hvor der var asylansøgere, og der var det almindelige regel, at de fik lov at tage arbejde fra dag 1. Møderne arbejdede som stuepiger på hotellerne, og fædrene fandt andre jobs. Børnene kom i normale norske skoler, lærte norsk på rekordtid, fik norske skolekammerater, kom med deres forældre på ferier, og alle stortrivedes med det. Selvfølgelig havde de usikkerheden, om de fik lov at blive der eller ej, men de bevarede helbredet, og børnene kunne fortsætte deres udvikling. Og selvom de senere blev sendt ud, så havde de i hvert fald fået fulgt op på deres udviklingspotentiale i de år, og var bedre stillet, når de kom hjem.
Helt fint. Jeg har brug for hjælp til min rejseplan.
Det er en kort bemærkning. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstod herr Hesses indlæg, men det jeg forstod, det var følgende. Der er en realistisk fare for, at den indfødte danske befolkning bliver et mindretal, der bor i reservater, ligesom de indfødte amerikanere. Det er en alvorlig fare. For at undgå den fare, bliver vi nødt til at behandle asylansøgere, sådan som vi har hørt eksempler på. For eksempel lade børn sidde i 9 år i en lejr. Var det synspunktet? Det var det, jeg hørte.
Den bekymring, det kan man ikke. Og i forhold til, om vi kommer i reservater fra nogle generationer, så hører jeg det der panikken heller ikke, så der er svaret på det. Du vil ikke være enig, men der er svaret på det.
Jeg vil så også stille et spørgsmål, men også lige komme med en kommentar, og det er nok mest til dig, Svend Andersen. Jeg er en af initiativtagerne til psykologprotesten, og 800 har bidraget. Og her er jeg blevet stillet over på spørgsmålet. Er det ikke at sammenblande profession og politik? Og det vil normalt være en dårlig idé, skriver vedkommende i sidste nummer af psykologernes fagblad Psykolognyt. Og mit svar til ham, og det er der kommentaren også kommer. Mit svar til ham er, at normalt vil det være rigtigt ikke at sammenblande profession og politik. I hverdagens almindelige trumrum, der er vi individualister og tager politisk stilling i demokratiet ud fra vores egen personlige hånd. Men, og så kommer det for mig interessant selvfølgelig, men der er krisetider i et samfund, hvor man bliver nødt til at foretage et værdispring og sige, nu er jeg etisk ansvarlig også på min professions vegne. Og jeg mener, at vi er i sådan en krisesituation, hvor vi som profession, os der har med mennesker at gøre især, er forpligtet til at tage en moralsk etisk stilling til det, der foregår i vores samfund. Og så kan man sige, jamen, hvor i består krisen? Og krisen for mig er en krise i det menneskesyn, vi oplever. Et menneskesyn, som mere og mere for mig at se tager udgangspunkt i en tingsliggørelse. Det er mest muligt for pengene. Det er noget for noget. Og hvis jeg skulle gribe en lille smule tilbage, og det der, Svend Andersen, jeg godt vil bede også om din kommentar, så er det egentlig til det menneskesyn, som vi har levet på, at mennesket er ukrænkeligt. Og det var Immanuel Kant, der i begyndelsen af 1800-tallet sagde, noget kan sættes på en pris, noget kan der sættes pris på, og det er uskifteligt. Andet har ikke en pris, det er uerstatteligt. Vi har det, der kan måles i penge, og så har vi det, der er ukrænkeligt. Vi er mere og mere tilbøjelige til at sætte alt på en pris, eller sætte en pris på alt, også mennesket. Og det gør vi allerede i vores socialpolitik. Og vi gør det i afgørende grad i vores asylpolitik. Om at det bliver mere og mere legitimt at sige, jamen indvandrere, de kan komme ind, hvis vi kan få noget for det. Hvis vi kan få noget ud af det. Hvis de selv har penge med. Vores medmenneskelighed er skrevet ned til en formel, der siger mest muligt for pengene. Eller hvad er de værd i redde penge? Og på den måde kan man sige, det kantske paradigme, at noget er ukrænkeligt, er sat over styr. Og derfor mener jeg, at den virkelig store krise eller etiske udfordring for os, det er egentlig det menneskesyn, som mere og mere siver ud og bliver en del af både almenpolitikken og socialpolitikken. Og jeg kunne gå videre der, men den er i hvert fald helt klart inde i flygtninge-indvandrerpolitikken. Og Svend, jeg mener, I som teologer, og du argumenterede ud fra en teologisk vinkel, og dermed også præsteinitiativets, synes jeg, legitimitet med hensyn til prædikestolen. Men jeg mener, alle vi, der både enten som læger, eller som psykiater, eller som psykologer, eller advokater, eller forfattere, hvem vi nu er, at vi står her med et ansvar, som er etisk, og begrundet alment, også uden for prædikestolen i vores hverdag. Så det er egentlig der, jeg vil bede om din kommentar, om du kan være enig med mig i dit synspunkt.
Anlagde, så at sige, den præstlige synsvinkel, det er jo, at det er nogle gange præstinitiativet, der er udgangspunkt for det her. Ikke? Og jeg forsøgte, det jeg synes er vigtigt, det er at gøre det klart, at den indvending, der rettes mod præstinitiativet, at de blander religion og politik sammen på en utilstedelig måde, det må ikke have lov til at blive stående, for det er simpelthen en forkert udlægning af kristendommen. Og så siger jeg punkt to, så længe vi i Danmark betragter os selv som et kristligt land, og jeg vil godt lige citere lidt fra Dansk Folkepartis ungdoms hjemmeside. Jeg ved ikke, om det stadigvæk står der, men de siger for eksempel, integration af kulturfremmede folkeslag er en umulighed. I Danmark har den kristne religion i 1000 år dannet baggrunden for den danske kulturs udvikling. Dansk Folkepartis ungdom vil ikke acceptere, at den islamiske tro skal sidestilles med den kristne. Det er den politiske opfattelse, som må vi gå ud fra, også er grundlaget for regeringspolitik. Så længe de ikke tager afstand fra, at i Danmark, der er det kristendommen, der skal gælde, og den kan ikke forenes, den kan ikke ligestilles med islam, jamen så må vi gå ud fra, at det også deles af statsministeren. Og derfor, netop derfor, er det vigtigt, at præsterne siger, jamen hvis I vil betragte som kristne, nu har jeg nær bandet, så bliver vi altså også nødt til at holde jer fast på, hvad kristendom er. Og jeg vil godt lige, jeg skal nok komme tilbage til Kant om lidt, jeg vil godt lige citere lidt mere fra Danske Lov, fordi den gælder jo stadigvæk på det her punkt, den gælder stadigvæk om, hvad præster må sige. Der står, at præster i deres prædiken skal forklare de forordnede tekster, det er klart. Og de skal henføre dem til troens lærdom, det er også klart. Og kristelige skikke og sæder. Sæder, det er altså den måde, man lever på og behandler sine medmennesker. Kristelige skikke og sæder. Det betyder, at præster skal forklare deres menighed, hvad næstekærlighed er. Og de skal efter min mening også forklare, at næsten, det er også asylansøgeren. Så der, vi bliver nødt til at sige det klart, og dem, der ikke er kristne, har jeg stor respekt for, men vi bliver nødt til at holde fast, at det, som præsteinitiativet gør, er mere i overensstemmelse med den lutherske lære og folkekirkens grundlag, end det meste af det, der ellers siges om religion og politik i dette land. Så langt, så godt. Så hører det jo med til sagen, at kristendommen selvfølgelig ikke har patent på at behandle mennesker ordentligt. Det mener jeg virkelig også, man må sige, at der er en humanisme, som for eksempel filosofen Kant formulerede med sine tanker om menneskets værdighed og modsætning mellem at have menneskeværd og at kunne erstattes, fordi man bare har en pris. Og jeg er fuldstændig enig med dig i, at tankegangen om, at menneskeliv kan betragtes i økonomiske kategorier, breder sig. Et sted, som jeg også har lidt føling med, det er jo sundhedsvæsenet. Og det er jo lige før, at sundhedsøkonomerne afgør, hvordan vi skal behandle, hvem der skal have behandling, og hvem der ikke skal have behandling, fordi man er begyndt at sætte talværdier på såkaldt livskvalitet. Og så kan man altså få økonomer til at regne sig frem til, hvilke slags patientgrupper vi har råd til at behandle, og hvilke ikke. Det er også et brud på tanken om menneskeværd, efter min måde. Så det er klart, at hvis jeg havde haft mere end 10 minutter, og det har jeg så fået nu, så vil jeg selvfølgelig tilføje, at den form for kristendom, jeg taler om, der sætter næstekærligheden i højsædet, og som også
tillægger næstekærligheden en politisk dimension, den kan selvfølgelig mødes med enhver form for humanistisk etik, om den så er ateistisk, eller jødisk, eller muslimsk. Det er jo det, der er en del af opgaven. Det er jo, at vi finder ud af, at muslimer kan også tilslutte sig de grundlæggende måder at tænke på. Og det vil sige, at muslimer kan blive danske. Og derfor er det jo et fuldstændig forkert billede at sige, at hvis der kommer muslimer ind i Danmark i et stort tal, så ender vi andre i at sidde i reservater. Jamen for pokker, opgaven er da at gøre muslimerne til gode danskere, ligesom jøderne er blevet til gode danskere. Og hvis man siger, at det ikke kan lade sig gøre, så ved man ikke nok om muslimer.
Tak skal du have.
Jeg oplever en gang imellem, at kursisterne skal til læge, og der er nogle af dem, der endnu ikke kan så meget sprog, så de har mulighed for at have en total forståelse af, hvad der bliver sagt, eller selv gøre sig totalt forståelige. Og der oplever de så, at lægerne en gang imellem siger til dem, åh, du har sprog nok til, at du godt kan forstå, hvad her foregår, så vi behøver ingen tolk. Og det værste tilfælde, det havde jeg her i efteråret, hvor jeg efterhånden havde observeret en kursist, som han havde svært ved at koncentrere sig, han havde svært ved at indlære, han havde under tiden svært ved selv at udtrykke sig, og det var helt tydeligt, det var et eller andet fysisk. Så jeg snakkede med ham om han havde nogle fysiske problemer, og prøvede at komme lidt tæt ind på det. Han sagde sig, at han fik nogle piller, og det var noget med blodtryk. Og jeg observerede videre, og det blev efterhånden klart, at han havde ingen mulighed for at gå til de her modultest, som er blevet indført som en bremseklods for, at de ikke skal gå for hurtigt igennem. Og til sidst så snakkede jeg med ham om, at det måske nok var en god idé, at jeg talte med hans læge, hvis han gav mig tilladelse til det, så vi fandt ud af, hvad det her problem egentlig handlede om. Og jeg snakkede med lægen, og ja, han var jo en vanskelig en, og det var noget socialt, og bum, 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 bum. Og så gik jeg til min chef og spurgte ham, hvad vi gjorde i sådan en situation her, fordi det var helt tydeligt, at han ikke havde nogen mulighed for at kunne gå til de her test på grund af noget fysisk. Og sagde han, men vi snakker med ministeriet om det, hvordan man gør sådan en situation, og de sagde så, at hvis der skulle være tale om nogen form for dispensation, så skulle han, og det skulle være en dispensation for det mundtlige, fordi det skriftlige, det gik rimelig godt, så skulle han omkring en øre-næse-halslæge. Så jeg ringede igen til lægen og sagde, om han kunne få sådan en henvisning, og det fik han så. Og han ventede jo så den behørige tid af nogle måneder, og så kom han til øre-næse-halslægen. Og han kom tilbage og sagde, nå, hvordan gik det så? Ja, det vidste kursisten ikke. Han vidste ikke, hvordan det var gået. For han kunne jo ikke forstå noget af det her. Og der havde ikke været tolk med. Så ringede jeg til øre-næse-halslægen og spurgte ham, hvordan det var gået. Så sagde han, jamen, altså, det er jo ikke mit område. Manden har jo haft en hjerneblødning. Så vendte jeg tilbage til lægen, og lægen skulle så undersøge sagen lidt nærmere, og det viste sig så, at der var en vikar for den oprindelige læge. Og der gik så mere tid, og vi fandt så ud af, at jeg fik en udskrift af journalen, så jeg kunne bruge til ansøgning om dispensation. Efterhånden så viste det sig, at manden faktisk også gik til noget optræning på Bispebjerg Hospital. Så jeg ringede til Bispebjerg Hospital og fik kontakt med behandlerne derude. Og de sagde, nej, nu holdt de op med det, for det nyttede ikke noget. Og han lavede ikke de øvelser, han skulle, og det var også svært at kommunikere. Så sagde jeg, I har da tolk på, ikke? Nej, det havde de ikke, fordi de havde erfaring med grønlændere. Når man havde en grønlænder, så fik man en tolk på, der kunne tale grønlandsk. Men så kunne det vise sig, at det var en grønlænder fra øst, og så fik man en tolk fra vest, og de forstod alligevel ikke noget. Og manden her, han var fra Bhutan, så det kunne være, det var det samme problem. Jeg har så et spørgsmål til undskyld, jeg kan ikke se navnet herfra, men dig, der repræsenterer protesten fra lægernes side. Har I taget det med i jeres protester, hvis det eventuelt er sådan, at I har vanskeligt ved at få tolke? For jeg mener, for mig er det igen et eksempel på, at den store gruppe af indvandrere, der ikke rigtig har mulighed for nogen sådan stor sproglig progression, igen bliver retsløse. De har ingen mulighed for at få dansk statsborgerskab. De har altså heller ingen mulighed for rigtigt at få en forståelse af deres egen situation, når det har noget at gøre med sygdom, for eksempel.
Hvordan kan man sige, ud fra en almindelig logisk betragtning, så betyder det da utrolig meget, at patienten og lægen, eller patienten og sundhedspersonalet, kan forstå hinanden. Også fordi den vigtigste ingrediens, hvis man skal stille en diagnose, det er som regel ikke de tegn, man finder hos patienten, men det er meget hyppigere sygehistorien. Og hvis man skal have en patient til at forstå, hvorfor han skal modtage en bestemt behandling, og hvordan man skal bruge pillerne, og hvad for nogle øvelser han skal gøre, og hvorfor han egentlig skal gøre de øvelser, selvom de måske gør ondt, eller hvad det nu er, så bliver man også nødt til at have en forståelse. Så bliver man nødt til at kunne forstå hinanden. Al den forskning, der har været om mødet mellem patient og behandler i sundhedsvæsenet, når det er etniske minoriteter, der har de etniske minoriteter altid nævnt, at sprogproblemet var det største, og selvfølgelig især, når der ikke var tolk, eller hvis der var en tolk, der ikke var god nok, eller hvis det var nogen, som så kom med deres børn som tolke. Der er ikke sådan noget påbud om, at man skal bruge tolk, og det er heller ikke alle patienter, som nødvendigvis vil acceptere en tolk, og heller ikke, kan man sige, alle de tolke, der kan findes. Men der er for eksempel nogle sygehusafdelinger, som har lavet regler, som siger, hvis det er noget, hvor der er tale om en operation, og som kræver patientens informerede samtykke med en underskrift, så skal der bruges tolk. Det er så sådan, at for et par år siden så vedtog Folketinget en lov, som sagde, at hvis folk havde boet i Danmark i mere end 7 år, skulle de selv betale en del af tolkeregningen. En væsentlig del af gebyret for en tolk, men det er en lov, der først træder i sted i 2011. Og til den tid skal man først have fundet en eller anden database, hvor lægeren kan klikke sig ind og se, hvor mange år har den her patient været i Danmark. Og det lyder... Altså, det er igen et eksempel på noget, som er fuldstændig gal Mathias, og som er imod enhver form for sund fornuft. I de læger, som har beskæftiget sig med forskning om etniske minoriteter og sundhed, de har altid sagt, husk nu at bruge tolk. De har altid sagt, at det er noget af det vigtigste, det må vi se at få i orden. Og efter at flygtningehjælpen, at ansvaret for flygtningen overgik til kommunerne, så har man gjort meget ud af at forsøge at få noget tolketjeneste op at stå nogle steder. Men den er selvfølgelig ikke dækkende endnu, og jeg vil også sige, at der vil være nogle steder, der vil være nogle sprog, som der er så få tolke i, så du kan ikke få en tolk i Nordjylland på et eller andet mindre sprog måske, vel?
Tak, Anne.
Det kan undre mig lidt, at der ikke bliver talt om alle de asylansøgere, der faktisk kommer til Danmark med store uddannelser, som kommer som læge og ingeniører. Jamen, jeg har siddet med ambassadører i min klasse. Jeg har siddet med folk som, med meget, meget store, dyre uddannelser, som de kommer rask væk ind til Danmark med, og som vi ikke bruger. Nu bliver der snakket meget om penge, i hvert fald på politikernes side. Det kan undre mig meget, at der ikke bliver lagt mere vægt på det, og få brugt det mere. Og så synes jeg også det der med, at man snakker om dem og os. Jeg har sådan lidt Niels Hausgaards forhold til min bror og svigerinde, og det, for dem der er det også dem og os, og de er meget fordømmende og meget hårde i forhold til asylansøgere. Og jeg må bare sige, jamen besøg dem, intervenere med dem, og så vil I altså få et fuldstændig andet syn på det. Og det kunne jeg undre mange danskere for. Fordi at for hovedparten er det så ressourcestærke mennesker, der kommer hertil, men som falder sammen i det system, vi har. Det er så mange ressourcer, menneskelige ressourcer, uddannelsesmæssige ressourcer, som smuldrer for os. Og det kan vi ikke være bekendt.
Vi peger jo netop på, at de store menneskelige ressourcer, vi har, bliver nedvurderet, bliver nivelleret, bliver reduceret af de systemer, vi har i Danmark.
Det er jo den store, store pointe. Det er jo sympatiens og empatiens pointe med de mennesker.
Det er jo heller ikke til jer.
Nej, men det vil jeg godt.
Den gennemsnitlige danskere.
Det
vil jeg godt. Forståelse for den situation.
Vi får noget kommentar
med et stil. Ja, og en anden ting, det er selvfølgelig, som du også er inde på, de højt uddannede, som på en måde, vi har lidt tendens til at glemme, men som også sidder ulykkeligt fast i systemet, og som alene, altså der bliver det særligt tydeligt, de fordomme, der spiller en rolle, alene på grund af etniske fordomme, kan vi sige, og ikke på grund af mange kvalifikationer, bliver tilsidesat og isoleret. Og det handler jo ikke kun om muslimer, det handler også om russere, om ukrainer, og sågar også under tiden om englænder og franskmænd. Der skal jo ikke ret meget til det danske samfund, før man så at sige er en fremmed. Og med det eksempel, vi fik før omkring grønlændere, det var jo meget talende, at man netop bruger fraværet af grønlandske tolke som symbol på, at det ikke kan betale sig at have tolke. Altså, vi er dog immer væk stadigvæk i Rigsforbund med grønlænderne, men det er som om, at vi aldrig har opdaget det. Det er fantastisk.
Ja, ganske kort, så vil jeg fortælle en historie fra det virkelige liv. En kvinde fra Hviderusland stod til udvisning fra mand og en øvrigt yndig lille datter på 1,5 år her for nylig. Hun havde været hos 5 eller 6 advokater og kom til mig som den sidste udvej. Alt så håbløst ud. Jeg interviewede hende i et par timer, og under vores samtale, så går det op for mig, at hun er usandsynligt godt begavet. Og jeg stiller så et spørgsmål, som ingen af de andre 5-6 advokater eller udlændingestyrelse eller ministerium, som har pligt til at rådgive og vejlede, har stillet hende. Jeg spørger, hvilken uddannelse har du? Det viser sig, at hun var hjerneforsker. Og vi havde 14 dage, inden hun skulle forlade landet. Og så sagde jeg, nu gør jeg noget, som jeg aldrig har gjort før, men du må bruge mig som reference. Og jeg vil have, at du skal kontakte hver eneste professor inden for dit fag i Danmark og henvise til mig. Og det gjorde hun. Og da der var gået 12 dage, så ringede professor Hans Hultberg, som er chefforsker på Panum Instituttet, og sagde, hvor har du dog stødt det geni op henne? Det er jo lige henne, vi sidder og venter på. Og så sagde jeg, nu laver vi en omvendt sag. Nu søger jeg arbejdstilladelse. Vil du så give hende et job, hvis jeg vil få et forhåndstilsagn? Og det lykkedes, og hun er ansat den dag i dag, lykkelig gift og købt en dejlig ejerlejlighed og lever med mand og barn, og Panum Instituttet er lykkelig. Så det er vigtigt, at alle, der arbejder med udlændinge, uanset om vi er læger eller advokater, socialrådgivere, sundhedspersonale, at vi bliver ved med at spørge ind, så vi finder diamanterne, som er der. De skal bare graves frem. Men de kommer ikke frem, fordi folk de er angste. De er angste for at miste livet. De er angste for at miste deres familie. Og derfor så stiller det enormt store krav til os som mennesker og som fagfolk. Og generelt vil jeg sige, kommer I i kontakt med en udlænding, som har en eller anden uddannelse, som man måske ikke kan dokumentere, så kan man altså kontakte Undervisningsministeriet og beskrive enten skriftligt eller mundtligt den uddannelse, man har hjemmefra. Og så kan man få et stykke papir fra ministeriet, som siger, på baggrund af de oplysninger, vi har fra den og den person, må vi antage, at den og den person har en uddannelse, der svarer til sådan og sådan her i Danmark. Og med det i hånden har man så en ny mulighed for at søge enten ind på en ny uddannelse eller få et arbejde. Men der er ikke ret mange, der ved det. Men det var lige en serviceoplysning.
Den næste er Jacob Holt.
Jeg vil sige til Svend Andersen, og det gælder vist også de andre præster hen, om I ikke kan snart finde et mere produktivt citat af Jesus, end det der med, at du skal elske din næste. som jeg sagde før, jeg arbejder en del med smertens børn, ikke? Og der er det i hvert fald min erfaring, at mennesker i smerte kan bare ikke elske andre, ikke? Og hvis de så hele tiden får at vide af os, at du skal på en eller anden måde, og den pegefinger kan man ikke rigtig undgå, når man siger det, ikke? Så får de det endnu mere skidt med sig selv, ikke? Fordi de har meget selvhad. Og det kan endda blive farligt for en selv, ikke? Fordi nu har jeg også arbejdet med nogle massemordere, og der ved jeg i hvert fald, når jeg sidder med sådan en massemorder, ikke? At jeg skal ikke sige til ham, du må ikke slå ihjel. Du skal elske din næste, ikke? Så eksploderer han i vrede og angriber mig. Ikke? Det eneste, der hjælper, det er at få sådan nogle mennesker til at eller sige til dem, du er Guds egen børn, ikke? På den ene eller den anden måde. Og mest i sin tænkning over for dem, i sin værre måde osv. osv. Ikke? Så lad os nu sige, at vi har et helt land i smerte, ikke? Så tror jeg bare, sådan noget ikke produktivt at sige, ikke? Og så vil de, lad os sige, de så reagerer ligesom sådan en masse morder, ikke? Ligesom Jens Rode, så slår de tilbage mod den kirke, der har lige fortalt dem det, ikke? Sådan nogle med en kort lunde, ikke? Så vil jeg lige sige til dig, Hesse, ikke? Hvis du tænker, det ved du i hvert fald fra amerikanerne, ikke? Hvis du tænker kærligt, imødekommende, positivt over for indvandrere, så bliver de straks amerikanere. Det er det, amerikanerne er så gode til. Derfor har de ikke noget, der hedder muslimsk kriminalitet. Jeg inviterede Louise Frevert med på en dannelsesrejse i USA for at vise hende det. Men tænker man fjendtligt negativt om dem, så er det dem, der havner på reservater, nemlig i ghettoer. Ikke? Så holder de fast i deres kultur, ikke? Og så tvinger vi dem ind i ghettoer, ikke? Eller reservater.
Ja, det er en teologisk diskussion.
Nå, nej, det er meget vigtigt, og jeg er fuldstændig enig med dig, Jakob. Altså nu havde jeg jo kun 10 minutter, og det er normalt det, en prædiken må vare. Og derfor kunne jeg ikke sige det hele, men det er jo fuldstændig rigtigt, det du siger, og derfor vil jeg også godt understrege, at nu tror jeg ikke, at vi kan ændre på det med næstekærlighed. Altså, den kan vi ikke rigtig fjerne. Men vi kan tale om den på den rigtige måde, og den rigtige måde, det er jo netop, at det, som det kristne budskab går ud på, det er jo lige præcis det, du siger, at du er elsket. Ikke? Du behøver ikke at fortvivle over al den dårligdom, som du er udsat for. Du er elsket, definitivt. Og derfor kan du også elske. Ikke? Så derfor, du har fuldstændig ret i, at kristendom ikke primært er et du skal. Men det er, du er elsket, derfor kan du også elske. Og der er det jo, men det der var mit anliggende, det var simpelthen at gøre klart, at det er tilladt at sige, at den kærlighed, der gerne skal høre med til kristendommen, altså også har noget med politik at gøre. Men altså, du er jo, jeg ved godt, du er født på en præstegård, så du er jo et godt kristen menneske.
Tak.
Den her snak om arbejdsløshed, og hvem, at for den ene dag, så kan man åbne radioen og få at vide, at der er mange arbejdskraft i Danmark. Og samtidig så må jeg erkende, at jeg kender rigtig, rigtig mange mennesker, som er arbejdsløse. Og jeg kan simpelthen ikke forstå den der snak. Jeg synes på en eller anden måde, vi må have en afklaring om det. Altså, hvad er egentlig rigtigt? Er det rigtigt, at vi mangler arbejdskraft, eller er det ikke rigtigt? Hvis det er rigtigt, at vi mangler arbejdskraft, hvorfor gør man så ikke noget ved alle de mennesker, som er på bistanden og... Altså, der er en kæmpe stor gruppe danskere også, som er ramt af arbejdsløshed, og for dem er indvandrere jo faktisk en reel trussel for deres eget arbejde. Og den problematik, synes jeg på en eller anden måde, der er brug for at få den afklaret, hvad passer.
Meget, meget lave arbejdsløshed er regnet efter antallet af job, der er tilgængelige. Vi har så en... Man strides jo om, hvor stort tallet er, om det er 600.000-700.000. 800.000, hvis vi nu regner de studerende med, og så videre, så er det måske 900.000, og så videre, for år, så kan det overførselsindkomster. Og der kan man jo forestille sig, at en strukturel reform, som ændrer det forhold, at så mange mennesker i Danmark er på overførselsindkomst. På et tidspunkt kommer Socialdemokratiet sikkert, hvis det skal overleve, til den form for tankegang. Men indtil nu er det jo slet ikke noget af anlæggende. Altså, der taler man om eventuelt at begrænse overførselsindkomstgruppen sådan i mindre omfang. Men reelt har vi en meget lille arbejdsløshed, kan vi sige, ikke? Og derfor er der i visse dele af den især den højteknologiske
baseret industri, så er der jo en klar arbejdskraftmangel. Og det er jo derfor, at det har en logik at sige, den danske finansminister har jo sagt det flere gange, og han kommer imod væk fra Venstre. Han har så sagt, at der bliver brug for indvandrernes arbejdskraft på lidt længere sigt i det danske samfund. Og det er jo en ting, som er væsentlig at påpege, når vi taler om, hvor forkert det er at demonisere de etniske minoriteter i Danmark. Den alternative velfærdskommission, som Per har haft med at gøre, har jo dokumenteret, at der bliver brug for, og der er stærkt brug for på længere sigt, indvandrernes arbejdskraft, ikke? At du så konkret kan opleve begge dele i dine omgivelser, altså dels at der er mennesker, som ikke kan få arbejde, og så dels at der er mennesker, som siger, at de kan ikke få arbejdskraft. Det har jo noget at gøre med, at det moderne højteknologiske samfund er så kompleks, som det er.
Jeg synes, det er meget vigtigt, du bringer den problematik op, fordi der var faktisk en god periode, indtil vores arbejdsløshed trådte i kraft. Der var en periode, hvor vi tog vel imod flygtninge fra Ungarn. Vi tog vel imod flygtninge fra Chile. Og jeg husker i starten af 70'erne, der kom en del polske jøder. Måske ikke en stor flygtningegruppe, men de var i praksis tvunget til at flygte, fordi de blev forfulgt mere eller mindre. Vi tog vel imod dem, og de blev integreret, og vi syntes, at det var vores gæster. Så opstod i 73, da vi fik oliekrisen og den efterfølgende begyndende arbejdsløshed i Danmark, der opstod hos den almindelige dansker pludselig den erfaring, at vi var egentlig ikke så solidariske indbyrdes, som vi havde troet. Mens der var arbejde nok, der kunne alle gå ud og skaffe sig arbejde, og man havde fagforeninger, der støttede enhver. På det tidspunkt, hvor der blev folk arbejdsløse, der blev de en offentlig opgave. Det var det offentlige, der tog sig af den gruppe, som ikke var i arbejde, mens de faglige organisationer fortsat tog sig af dem, der var på arbejdsmarkedet. Og efterhånden fik vi den udskillelsesproblematik. Midt i det opstod noget meget forståeligt, at de fremmede i hvert fald ikke skulle komme til de få arbejdspladser, der var. Der opstod, tror jeg, hvor vi vendte os imod dem, fordi de skulle ikke komme til vores arbejde. Vi var selv i nød, og vi var blevet mistroiske med god grund over for hinanden. Og siden da er der aldrig kommet på ret køl igen. Samtidig med, at vi er i den situation, vi hører om nu, at der er rigtig mange uden for arbejdsmarkedet, som ikke kommer i lønnet beskæftigelse. Men netop i kraft af det, at det er meget, meget vigtigt, at vi begynder at se på, hvordan vi bliver medborgere alle sammen på forskellige vis. Nogle måske ikke med en lønseddel, men i hvert fald i funktioner, der er brug for, så man er et anerkendt samfundsmedlem. Og situationer, man har nu med manglende arbejdskraft, hænger i vidt omfang sammen med, at ingen har ville betale for videreuddannelse og efteruddannelse, så det blev målrettet, at man havde folk parat til forskellige funktioner. Så der er meget at rette op på, hvis viljen er der.
Så er det det, vi har.
Ja, det er et kort spørgsmål. Jeg tror, vi alle sammen er berørt af, hvad vi hører omkring børnene i asylcentrene. Dem, som jeg talte med, sagde, the Danish Guantanamos. Hvor mange snakker vi om? Vi har hørt om enkelte sager og episoder. Hvor mange centre har vi egentlig, hvor der går børn rundt under de forhold, som er blevet beskrevet her?
Er det jo i hvert fald over halvdelen, der er børn. Noget over halvdelen. Altså, der er jo så 2600 flygtninge i alt i Danmark, og så vil noget over halvdelen jo være børn af de 2600. Men jeg kan ikke det nøjagtige tal.
Skolelærer. Og hvis man siger, at det måske er næsten lige så mange år. Altså, det er over 1000 børn. Det er jo intet, hvis man tænker på, hvor mange kommuner det er. Det er intet at få de børn i gang med dels at få tjekket, hvordan man støtter dem, altså at få lavet systemer omkring det, og få dem ud i det almindelige liv, så de kan lære af ganske almindelige børn. Lige til gode set på den måde. Det er smart ting.
Så svaret må være, at snit 10 børn efter den nye kommunalreform, men der er kommune, ikke? Er det rigtigt forstået?
Ja.
Der er et større antal, og selvfølgelig også chilener, men der er en gruppe i Danmark, som er over 60 år, ikke? Som ikke har en chance for at lære dansk, hvis de ikke har lært det, men har boet her i måske 30 år. og som ikke, i hvert fald ikke opfylder kravene til danskkundskaber for at få statsborgerskab, og som endnu ikke har fået det. Er det realistisk at arbejde for, at den gruppe får et statsborgerskab på nuværende tidspunkt, selvom de aldrig nogensinde kommer til at opfylde det dansk krav nu?
Jeg synes, det er realistisk, og jeg synes også, det er relevant. Hvis vi går ind i reglerne omkring statsborgerskab, og det kan jeg jo ikke lade være med, fordi det er jo en erhvervsskade, jeg har, at citere lovgivningen, så står der, at man kan søge, og medmindre man skal have dispensation, hvis man kan dokumentere, at en speciallæge, man har været udsat for tortur osv. osv. Alle mine klienter kan dokumentere, at de har været tortureret en endda fra han var 9 år gammel i Irak til han var 22. Han er fuldstændig ødelagt. Han kan ikke få statsborgerskab i dag. Og med det vil jeg sige, hvorfor har vi et lukket indfødsretsudvalg, som nægter statsborgerskab til visse persongrupper. Det er selvfølgelig, man tænker langsigtet, at for det første så ved vi, hvem det er, der stemmer for, at man ikke skal have et statsborgerskab. Det er de to sorte fætre for eksempel. Så er der selvfølgelig en hensigt med at stemme imod, at personer ikke skal have statsborgerskab. For i og med, at de ikke får statsborgerskab, så kan man langt lettere smide dem ud, når tiden er til det om nogle år, hvis vi får en ny lovændring eller en ny situation. Jeg arbejder som forsvarsadvokat, og jeg kan love jer for, at udvisningsdommene i forbindelse med straffedommen, de er blevet skærpet ganske, ganske alvorligt. Man undlader ikke at undersøge, hvorvidt man kan smide personer ud. Personer, som er gift, også med danske statsborgere og som har små børn. Så jeg synes, det er relevant og det er nødvendigt at søge dansk statsborgerskab, også selvom man er over de 60 år gammel. Man skal gøre det, fordi vi ved ikke, hvad Langballe og Krarup og deres kompaner finder på i fremtiden. Og det er mit råd til alle mine klienter. Gør alt, hvad I kan for at lære dansk så godt som muligt. Bestå jeres prøver, engagere jer og få jeres statsborgerskab, for vi ved ikke, hvad fremtiden bringer, hvis de her to herrer og deres venner fortsat sidder i Folketinget. Jo, det er relevant, og det er nødvendigt.
Jeg har også lige en kort kommentar. Jeg er helt enig, at man skal blive ved. Jeg har tidligere, inden vi fik den lovstramning, der har jeg skrevet adskillige erklæringer på chilenske flygtninge, som havde gjort alt for at lære dansk, men som på grund af deres skader var ude af stand til det. Og de fik statsborgerskab. Så det er lovændringen, vi skal arbejde for at lave om igen, og det skal vi bevare et håb om. Og vi skal også blive ved med at søge, fordi kun på den måde demonstrerer vi behovet. Ellers så har man ikke noget tal for, hvor hyppigt det faktisk havde været et problem.
Ja, det var konkret svar. Det er nok et spørgsmål til vores lægerepræsentant og vores juridiske repræsentant i panelet. Jeg kender, eller har nogle gange talt med et irakisk ægtepar fra asylcenter. Nu er så sket det med, at konen hun har fundet nogle problemer med ryggen, og hun har brug for noget fysioterapeut for behandling, måske også. Og hvem ved. Det ene spørgsmål, det går på, er, at der er fri lægebehandling for sådan et ægtepar. Det er den ene ting. Og det andet, det er, at risikerer de, det er nemlig en frygt, de har, risikerer de, at de bliver indmeldt til Udlændingsstyrelsen, fordi de går egentlig og forhaler deres ophold i Danmark i øjeblikket. Er der en risiko for, at man, når man henvender sig til lægesystemet, at man så bliver sendt videre med navnslævelse?
Spørgsmålet er, at i et asylcenter stadigvæk, eller lever de under jorden?
Ja,
så de underkan. Ja, så har de stadigvæk at de underkastet de regler, som er aftalt mellem Udlændingestyrelsen og Sundhedsstyrelsen og Dansk Røde Kors om lægebehandling. Og der er rimelig restriktive regler. I princippet kan man få behandling for livstruende sygdomme eller for sygdomme, der giver betydelige smerter, eller for sygdomme, der vil forværres voldsomt, hvis man ikke får behandling. Fysioterapi får man i meget sjælden grad. Det er det ene. Men det andet er, at er der andre, der kan skaffe penge til, at hun kan gå til fysioterapeut udenfor, så sker der jo ikke noget ved det. Men i og med, at de er tilknyttet et center, så vil det jo ikke forringe deres vilkår eller forhold til myndighederne, at de beder om hjælp til sygdomme.
Ja.
Med hensyn til det juridiske om en sundhedsbehandling vil forhale selve sagen, så er reglerne sådan, at man må kun videregive de her patientoplysninger med patientens samtykke. Men desværre ser vi gang på gang, at både politi og Røde Kors og Udlændingestyrelse og hvad ved jeg, videresender patientoplysninger til uvedkommende. Men ja, det er ikke mit indtryk, at det som sådan forhaler en sag. Forhalingen ligger i selve systemet og den dårlige administration.
Men jeg har i mange år været med i forskellige retshjælpe og beskæftiget mig for det meste med familiesammenføring. Og de fleste af jer har jo sikkert hørt om, at vi har fået en meget restriktiv lov på det her område, ligesom på mange andre områder jo også. Og den har jo været succesrig. I starten var argumentet jo, at vi skal gøre en indsats mod tvangsægteskaber, og jeg skal komme efter dig. Nu er ægtefællesammenføringstallet gået ned fra omkring 6.000 til omkring de 2.000. Altså, hvis de 4.000 alle sammen var tvangsægteskaber, så ved jeg snart ikke hvad. Altså, det er meget urealistisk, at det skulle være så højt et tal. Og et af problemerne er, tror jeg, at mange slet ikke tror på den der med tvangsægteskaber. Folk tror simpelthen ikke, det vil ramme dem, og det er det, vi altid oplever i vores retshjælp. Folk ligesom ikke forstår, hvorfor er det mig, der bliver ramt? Og så kommer der gerne sådan en sidebemærkning, det er okay, man laver nogle terrorregler for muslimerne, men hvorfor er det lige mig, herr Nielsen, der bliver ramt? Hensigten med lovgivning er at forhindre udlændinge at bo i Danmark. Og mange oplever det som en meget, meget hård belastning, fordi de føler sig decideret landsforviste. Og så er det jo svært at dokumentere præcis, hvor mange det er. Regeringen plejer at sige, at i hvert fald Rikke Vildtøj og Bertel Haarder tidligere sagde, at vi ved jo ikke, hvor mange det egentlig er, der bliver ramt af det. Vi kan se, at tallet er gået ned, men vi ved jo ikke, hvor mange der er flyttet til udlandet. Hvis Bertel Haarder eller Rikke Vildtøj gik ind på Øresunds Direkte hjemmeside og læste de rapporter, der ligger der om flygtning, så vil man kunne se, at de svenske myndigheder faktisk registrerer motivet for folks flytninger. Og der kan man se, at omkring en fjerdedel, en femtedel af alle de danskere, der flytter over til Malmø, gør det på grund af de danske familiesammenføringsregler. Og vi har omkring 3.000 danske udenlandske par, der bor i Sydsverige nu. Hvis det alle sammen er tvangsægteskaber, så ved jeg snart ikke hvad. Meget urealistisk, ikke sandt? Så altså det er også en del, som jeg meget gerne vil gøre opmærksom på. Og folk oplever det som en helt urimelig belastning for deres samliv. Og det ødelægger meget ofte også ægteskaberne. Og det er noget, hvis vi snakker ressourcer, hvor meget det koster for vores samfund, ikke?
Så er det det.
Nej, jeg vil gerne sige noget afsluttende. Fordi at problemet er, at det er jo meget ressourcestærke mennesker, som regel bliver ramt. Det er unge mennesker, der har været ude og studere. Det er folk med gode uddannelser, der her bliver ramt. Altså det er spild af ufattelig mange ressourcer. Og det sidste, jeg gerne vil sige, som jeg synes er en henstilling til journalisterne, men også til alle jer, der kender områderne igen og igen, at holde politikerne fast i, hvad de siger. Fordi især Bertel Haarder, men også Rikke Vildtøj, var jo gang på gang ude og sige, jamen, hvis du har fået afslag, så kan du jo bare blive studerende i Danmark, du kan gå på højskole, du kan blive au pair. Nej, det kan du ikke, det er noget sludder. Det kan man ikke, hvis man har fået et afslag på familiesamføring. Alene fordi man har fået et afslag på familiesamføring. Så det er noget ret løgn. Og jeg så gerne, at man holdt fast politikeren i deres løgne. Jeg er så pissetræt af at høre på det der sludder, som giver folk et positivt indtryk af de der regler. Det er noget lort.
Sidste, og det er
højskolens forstander. Værsgo. Jeg er forstander på stedet.
Jeg også gerne sige til Præstinitiativet og høringen her, at jeg er meget stolt over, at man kan bruge Brandbjerg Højskole til så væsentlig en debat, som det her er. Jeg synes, det er væsentligt, nogle væsentlige ting og nogle væsentlige sager, der kommer op, og man kan høre her på høringen, hvordan både detaljespørgsmål og overordnet menneskesyn kommer på bordet. Og hvis ikke det skulle kunne lade sig gøre i højskolens rum, hvor skulle det så være? Så derfor er vi meget stolte over at kunne have Præstinitiativet, og det siger vi tak for, at I bruger os. Derudover vil jeg gerne kommentere nogle enkelte ting fra panelet, og specielt Svend Andersen, synes jeg var interessant. Det har altid været sådan, at der har været en vis skepsis over for, om præster nu skulle lade sig høre på politisk, om det skulle kunne, om præsternes mulighed for at også etablere sig i det politiske, den politiske debat. Jeg synes, det er befriende. Jeg synes, det var befriende at høre Svend Andersens indlæg til at starte med. Jeg synes, det er befriende, at vi faktisk får en debat, hvor præster og andet godt folk fra faglig side får lejlighed til at kunne bevæge sig også i den politiske diskussion. Og jeg tror også, at det har et fremtidigt sigte, fordi jeg tror faktisk på, at verden og globaliseringen som sådan får en stadig stærkere religiøs dimension. Det synes jeg, at det tegner til, og derfor er det måske ikke uinteressant, at netop præster i den danske folkekirke begynder at bevæge sig også i det her lag. Så derfor har det været befriende at høre også Svend Andersens indlæg, og i øvrigt indlæg med her på høringen. Så det var kun nogle korte kommentarer i forhold til det, der blev sagt, men i øvrigt så håber jeg, at man har haft et par gode dage, og at man får succes med det her initiativ. Det ønsker jeg held og lykke med, og også forhåbentlig er, at I kommer tilbage til Brandvæggen.
Lige før det kunne være det afsluttende, så tak for det. Den tager vi fælles nu, kan man sige. Jeg skal gøre den lige færdig, så. Selvfølgelig også tak til de fire andre panelindtager. Jeg synes også, det er interessant. Jeg vil sige, da jeg blev inviteret hertil, jeg havde aldrig... Jo, jeg hørte præsentativt, jeg har ikke hørt om det her initiativ, så jeg er meget taknemmelig for, at jeg har fået lov til at være med, og jeg har bevidst holdt mig lidt på sidelinjen. Jeg har selvfølgelig som person, og mit hjerte bløder også for alle de historier, jeg fortæller, så jeg må lige overveje, om der er lige en sag eller en ting mere, jeg skal engagere mig i som menneske. Det kunne jeg lige overveje. Men jeg har tænkt mig at slutte af med to korte citater, som jeg tror sådan kunne danne rammen for både for det, der er foregået, og egentlig også det, som skal ske fremover, som det her initiativ jo er startskuddet til, som jeg forstår det. Og det er der ganske kort, det er det her berømte Piet Hein, som jo kan noget med sproget, og jeg har den på engelsk. Men den er ikke så lang. Det er denne her opfordring, der hedder coexistence og no existence. Det dækker vel i virkeligheden alt det, I siger. Så har jeg en fra Astrid Lindgren. Jeg synes også, svenskerne skal med her. Hun på et tidspunkt, så lader hun Pippi svare Annika. Hun får på et tidspunkt et spørgsmål om, hvad man skal være, hvordan det er at være så stærk som Pippi, som jo er verdens stærkeste pige. Og Pippi svarer så: når man er meget stærk, så skal man også være meget sød.
Vi hørte her den offentlige høring fra landshøringen på Brandbjerg Højskole den 25. marts 2006 med paneldeltagerne professor Tove Svend Andersen, forfatteren Stig Dallager, psykiateren Bente Rik, advokaten Anne Land og læge Anne Nielsen, og med Henrik Rosager, Center for Konfliktløsning, som ordstyrer. Der vil senere blive bragt et par interviews fra Brandbjerg-høringen.